Το λιχνάρι του Αλαντίν.
Μια φορά και έναν καιρό, πολλά χρόνια πριν, σε μια μακρινή πόλη της Ασίας, ζούσε ένα αγόρι που το όνομά του ήταν Αλαντίν. Ο Αλαντίν ήταν ένα γερό, καλοκαμωμένο και γεμάτο ζωή παιδί, που άλλο δεν έκανε παρά να παίζει όλη την ημέρα. Ο φτωχός πατέρας του, ένας ράφτης, προσπαθούσε να πείσει τον Αλαντίν να μάθει την τέχνη του, αλλά ο Αλαντίν τίποτα. Ο πατέρας του, όσο και αν τον μάλωνε, όσο και αν επέμενε, ο Αλαντίν δεν έλεγε να σταματήσει το παιχνίδι. Και όταν ο πατέρας του πέθανε, η θλίψη του Αλαντίν κράτησε λίγες μέρες. Και μετά, το ρίξε στο παιχνίδι πάλι.
Αλαντίν!
Μια μέρα που ο Αλαντίν έπαιζε, στο βάθος του δρόμου ένας δερβίσης φάνηκε να έρχεται. Ο δερβίσης πλησίασε τα παιδιά που έπαιζαν και όταν άκουσε τα παιδιά να τον φωνάζουν με το όνομά του, κοντοστάθηκε και ένα χαμόγελο χαράς χαράχτηκε στα χείλη του. Με τρόπο φώναξε ένα παιδί, το πήρε παράμερα και άρχισε να το ρωτάει για τον Αλαντίν. Ήθελε να μάθει τα πάντα για τον Αλαντίν. Ο μικρός είπε όσα ήξερε για αυτόν και την οικογένειά του, για τον πατέρα του που είχε πεθάνει, για τη μητέρα του που δούλευε σκληρά για να ζήσουν, για το φτωχικό τους που έμεναν. Έπειτα ο δερβίσης έδιωξε το μικρό και ψιθύρισε με ικανοποίηση.
«Επιτέλους, βρήκα το παιδί που γύρευα».
Έπειτα πλησίασε τον Αλαντίν και του είπε με χαμόγελο.
«Μικρέ, εσύ δεν είσαι ο γιος του ράφτη που έμενε στην άκρη της πόλης».
Ο Αλαντίν τάχασε, γιατί δεν μπορούσε να πιστέψει πόσο ξένος ήξερε τόσα πολλά γι' αυτόν και με θάρρος απάντησε.
«Μάλιστα κύριε, εγώ είμαι, όμως ο πατέρας μου δεν ζει πια, πέθανε».
«Πέθανε»,
είπε ο δερβίσης και αμέσως τα μάτια του γέμισαν δάκρυα.
«Πέθανε ο φτωχός αδερφός μου και εγώ δυστυχισμένος ταξίδευα μήνες για να έρθω να τον βρω».
Ο Αλαντίν σάστησε και η έκπληξή του έγινε ακόμη μεγαλύτερη όταν ο ξένος τον αγκάλιασε και φώναξε.
«Ανιψιέ μου, ή καλύτερα να σε λέω πια αγιέ μου, τώρα εσύ ζωντανεύεις τη φιγούρα του πατέρα σου. Για πες μου παιδί μου, η μητέρα σου ζει, θέλω να έρθω να τη δω».
Ο Αλαντίν για πρώτη φορά ξέχασε το παιχνίδι και κοιτούσε αφηρημένος το δερβίσι. Ποτέ μέχρι σήμερα δεν άκουσε στο σπίτι του να μιλάει κάποιος για τον αδελφό του πατέρα του. Μα τώρα που βρισκόταν μπροστά στον ξένο που έλεγε ότι είναι αδελφός του πατέρα του, δυσκολευόταν να το πιστέψει. Ο πόνος όμως και το κλάμα του ξένου ήταν τόσο βαθύ και φαινόταν τόσο ειλικρινής που στο τέλος ο Αλαντίν πίστηκε. Ο ξένος του έδωσε 15 χρυσά νομίσματα λέγοντάς του.
«Πάρε σε παρακαλώ παιδί μου αυτά τα χρυσά νομίσματα και δώστα στη μητέρα σου. Καταλαβαίνω πόσο δύσκολη είναι η ζωή σας χωρίς τον πατέρα σου».
Ο Αλαντίν πίστεψε μια για πάντα πως ο ξένος ήταν θείος του.
«Να πει στη μητέρα σου πως ο θείος σου έφτασε από μακριά και θα έρθει να σας δει αύριο».
Και χαϊδεύοντάς του το κεφάλι απομακρύνθηκε. Ο Αλαντίν ούτε που σκέφτηκε να το χαιρετήσει. Ξέχασε ακόμα και τους φίλους του και το παιχνίδι και σφίγγοντας τα χέρια του τα χρυσά νομίσματα ξεκίνησε γρήγορα για το σπίτι.
«Μητέρα, μητέρα, κοίταξε τι σου έφερα!»
Η φτωχή μητέρα που είχε καιρό να πάρει μια χαρούμενη είδηση είχε σαστήσει και κοίταξε μια το γιο της και μια τα χρυσά νομίσματα, χωρίς να μπορεί να βγάλει μιλιά.
«Μανούλα, μου τα έδωσε ο θείος μου. Είπε ότι είναι για τα πρώτα μας έξοδα και αύριο θα έρθει να μας δει. Και ο ίδιος θα έρθει εδώ. Αλήθεια σου λέω, είναι αδερφός του πατέρα μου και αύριο θα έρθει να μας επισκεφτεί».
Η μητέρα του Αλαντίν τάχασε πια ακόμα περισσότερο. Αν ο άντρας της είχε αδελφό, θα της το είχε πει. Μα αυτό δεν είχε γίνει ποτέ. Μα η επιμονή του Αλαντίν ήταν τόση που άφησε το κέντημά της και άρχισε να συγυρίζει το σπίτι για να υποδεχθεί τον ξένο. Καθάρισε παντού, ως και απ' έξω την αυλή, και μετά πήρε την τσάντα της για να πάει να ψωνίσει. Για πρώτη φορά ύστερα από μήνες ακούστηκε το γέλιο της στη γειτονιά. Την άλλη μέρα το πρωί το σπίτι ήταν έτοιμο για να υποδεχθεί τον άγνωστο και ο Αλαντίν ήταν ανεβασμένος στον ψηλό τοίχο της αυλής να αγναντεύει. Κάποια στιγμή ο Δερβίσης πέρασε το κατώφλι του σπιτιού και τα μάτια του γέμισαν δάκρυα μόλις αντίκρισε τη μητέρα του Αλαντίν.
«Αχου, δεν θα ξαναεδώ λοιπόν ποτέ το φτωχό τον αδερφό μου. Το μόνο που μου μένει πια είσαστε εσείς οι δυο, τα αγαπημένα του πρόσωπα που ποτέ όσο ζω δεν θα πάψω να φροντίσω».
Η έκπληξη και η δυσπιστία της μητέρας του Αλαντίν έγινε ξαφνικά σιγουριά και βεβαιότητα, καθώς έβλεπε το κλάμα του νεοφερμένου αδελφού του άνδρα της και όπως είχε υποχρέωση τον καλωσόρισε με ζεστά λόγια και του πρόσφερε φαγητό.
«Βλέπω, απορείτε που δεν ακούσατε ποτέ από τον αδερφό μου για μένα. Έφυγα όμως πολύ μικρός από τον τόπο μας και πήγα πολύ μακριά. Έλειψα 30 χρόνια. Έζησα στις Ινδίες, στην Αίγυπτο, στην Αραβία. Μα τώρα πια γύρισα πίσω και μοναδική μου φροντίδα θα είναι το σπιτικό σας και το μέλλον του μονάκριβου γιού του αδερφού μου, του Αλαντίν. Έτσι μόνο η κουρασμένη μου καρδιά θα παρηγορηθεί και θα ησυχάσει».
Έπειτα στράφηκε προς τον Αλαντίν και ρώτησε με ενδιαφέρον:
«Τι τέχνη έμαθες, γιέ μου?»
Ο Αλαντίν για πρώτη φορά αισθάνθηκε ντροπή που δεν είχε τίποτα να απαντήσει και η μητέρα του, βλέποντάς τον να σωπαίνει, αναγκάστηκε να εξηγήσει στον νεοφερμένο πως το μόνο που ήξερε ο Αλαντίν ήταν να παίζει και να γυρνά στους δρόμους.
«Α, δεν έκανες καλά, Αλαντίν, παιδί μου. Όποιος δεν ξέρει μια τέχνη δεν θα μπορέσει ποτέ να προκόψει, δεν θα μπορέσει να βγάλει τίμια το ψωμί του. Όμως δεν είναι η ώρα για να σε στεναχωρήσω και είναι πια αργά για να μάθεις τώρα μια τέχνη. Γι' αυτό θα σου ανοίξω ένα μαγαζί για να πουλάς υφάσματα και με τη δική μου τη βοήθεια θα γίνεις κάποια μέρα ένας πολύ σπουδαίος έμπορος».
Η μητέρα του Αλαντίν ένιωθε τρελή από χαρά όσο άκουγε τα καλά λόγια του ξένου και τον προσκάλεσε να έρθει και την άλλη μέρα στο σπίτι. Ο Δερβίσης δέχτηκε με φανερή ικανοποίηση και την επόμενη μέρα ξανάρθε φέρνοντας δώρο στον Αλαντίν μια καινούρια φορεσιά.
«Έλα, Αλαντίν, μπρος, τι κάθεσαι. Φόρεσε τα καινούρια σου ρούχα και θα κάνουμε μαζί μια μεγάλη βόλτα στην πολιτεία. Θέλω να είσαι χαρούμενος και καλοντημένος».
Πιο γρήγορος και από τον άνεμο ο Αλαντίν ντύθηκε και σε λίγο, κρατώντας το χέρι του θείου του, καμάρωναν στους δρόμους της πόλης. Περπατώντας πολύ αρκετή ώρα αργότερα, πέρασαν τα τείχη και βρέθηκαν έξω από την πόλη, στους πρόποδες ενός βουνού. Και εκεί ο Δερβίσης σταμάτησε. Ο Αλαντίν, πολύ κουρασμένος, κάθισε να ξαποστάσει στη ρίζα ενός δέντρου.
«Ξεκουράσου για λίγο, Αλαντίν. Μετά θα μαζέψεις λίγα ξύλα και θα ανάψουμε φωτιά και τότε θα δεις πράγματα που δεν πέρασαν ποτέ από το μυαλό σου»,
είπε ο Δερβίσης. Με μιας, η κούραση του Αλαντίν μπροστά στην περιέργεια εξαφανίστηκε μονομιάς και ο Αλαντίν γρήγορα άρχισε να μαζεύει ξύλα και ξερά φύλλα και τα συγκέντρωσε μπροστά στο θείο του. Τότε ο Δερβίσης έβγαλε από ένα σακούλι μια χούφτα σκόνη και την πέταξε πάνω στα ξύλα και στα φύλλα που είχε ανάψει πριν από λίγο, προφέροντας λέξεις που ο Αλαντίν για πρώτη φορά άκουγε στη ζωή του. Με μιας, η γη μπροστά στα πόδια του άρχισε να τρέμει και ένα πελώριο σύννεφο σκέπασε τα πάντα. Και όταν σε λίγο το σύννεφο σκόρπισε, ο Αλαντίν είδε μπροστά του κάτω στο χώμα ένα βαθύ άνοιγμα. Κάρφωσε το έκπληκτο βλέμμα του στο βάθος του ανοίγματος και κάτω-κάτω ξεχώρισε μια μαρμάρινη γκρίζα πλάκα με ένα μπρούτζινο κρίκο στο κέντρο της. Ο Αλαντίν γύρισε σαστισμένος και κοίταξε το θείο του. Μα τούτη τη φορά το πρόσωπο του Δερβίση δεν είχε την καλοσύνη που ήξερε ο Αλαντίν.
Αλαντίν, τώρα μπορείς να μάθεις όλη την αλήθεια. Δεν είμαι αδερφός του πατέρα σου, ούτε τον είδα ποτέ. Είμαι μάγος και είπα ψέματα για να σε καταφέρω να έρθεις ως εδώ. Άκουσέ με προσεκτικά και κάνε αυτό που σου λέω. Αν με ακούσεις και κάνεις ό,τι θα σου πω, θα γίνεις ο πλουσιότερος άνθρωπος στη γη.
Ο Αλαντίν, τρομαγμένος προς στιγμήν, σκέφτηκε να φύγει τρέχοντας μακριά. Μα τα πόδια του ήταν βαριά και η κούρασή του μεγαλύτερη από το φόβο του.
Κατέβα εκεί κάτω, Αλαντίν, και σήκωσε τη μαρμαρένια πλάκα. Μονάχα εσύ μπορείς να το κάνεις. Εμπρός, λοιπόν. Εκεί κάτω θα δεις ένα υπόγειο γεμάτο θησαυρούς.